Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas paspārnē darbojas Latvijas onkoloģijas centrs. Tā ir vadošā onkoloģisko slimnieku aprūpes iestāde Latvijā. Šai Latvijas vadošajai onkopakalpojumu sniedzējai jau ilgstoši ir problēmas ar aparatūru. Pērn Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Vilnis Lietuvietis Latvijas radio skaidroja, ka klīnikai jaunas iekārtas ir ārkārtīgi nepieciešamas, jo esošās tolaik bija 11, 12 un 16 gadus vecas. Nu pats saplīs arī mamogrāfs. Tādējādi onkoloģijas centrā nebija iespējams noteikt krūts vēzi tā sākuma stadijā. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvis Normunds Beļskis skaidro, kādas ir prioritārās iekārtas, kurās tikuši ieguldīti līdzekļi.
Pēdējās lielās investīcijas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā finansiāli ietilpīgākā ir diagnostiskās radioloģijas iekārtas. Tie datori tomogrāfi, tie ir ultrasonogrāfi, ja, tā ir agrīnā diagnostika smagām traumām, tāpat tās kardioloģija, invazīvā radioloģija, tā ir agrīnā vēža diagnostika, kas ir ļoti būtiska. Un faktiski 10 gadus nebija bijušas nekādas investīcijas. Reāli tie aparāti, kas darbojas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcās, gan sākot no staroterapijas iekārtām un beidzot ar šiem ultrasonogrāfiem neviens nebija jaunāks pa 8 gadiem, gluži otrādi pat līdz 18 gadiem veci. Un būtībā pagājušais gads bija lūzuma periods, jo reāli nu, sākās nopietnas investīcijas būtībā tehnoloģija atjaunošanā. Protams, šis process vēl nav beidzies un viņš vēl turpināsies, es domāju, gadus 2, 3, varbūt pat 4.
Pērnu valdība piešķīra arī 5,7 miljonus tehnikas iegādē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Beļskis skaidro, ka piešķirtā nauda ir investēta iegādājoties modernu aparatūru, kas palīdz noteikt prostatas vēzi tā sākuma stadijā.
Par to naudu tika iegādātas 3 datoru tomogrāfi, jauns rezonanses aparāts, ko iespējams izmantot ne tikai prostatas vēža diagnostikai agrīnai, bet arī citām onkoloģiskām slimībām, gan litotripsijas aparāts, gan arī speciāla iekārta mūsdienīgai prostatas vēža ārstēšanai, un būtībā šī iekārta pat nav eksperimentāla. Šī iekārta būtībā paver pilnīgi jaunu eiru prostatas vēža pacientu diagnostikā un ārstēšanā tiem vīriešiem, kuriem šis audzējs ir konstatēts pirmajā, otrajā stadijā. Viņa ir gan maz invazīva, gan pacients būtībā dažu dienu laikā atgūst pilnas gan darba spējas, gan arī spējas turpināt savu dzimumu dzīvi kā vīrietis.
Vaicāts, kādēļ situācijā, kad daļai iekārtu ir tehniskas problēmas, netika iegādātas tādas tikai jaunas, lai nodrošinātu vismaz pamat nepieciešamības, bet nauda tērēta citām, iespējami modernām, Beiskis norāda uz konkrētās prostata vēža diagnostikas iekārtas unikalitāti.
Ja mamogrāfijas iekārtas mums Latvijā ir 27, jā, tad šī iekārta, kas ir vīriešu prostatas vēža ārstēšanā, šī pašlaik vienīgā šāda veida.
Tikmēr cita aparatūra ir sliktā stāvoklī un lūst. Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja pienākuma izpildītājs Jānis Saulīte atzīst, vecais mamogrāfijas aparāts prasa arvien lielāku aprūpi.
Ar mamogrāfijas iekārtu pienācis brīdis, kad tā vecā iekārta jo biežāk un biežāk tomēr bojājās. Ja? Bojājumi vienmēr tai tehnikai, un to mēs paredzēt gluži nevaram, kaut arī mēs esam paredzējuši lielākoties arī tādas gadījumas, ka tie bojājumi var būt un ir saslēgti ar firmām, kas apkalpo to tehniku. Tā sauktie pilnā servisa līguma, kad viņi bojājumu gadījumā piegādā uzreiz to rezerves daļu.
Jānis Saulīte norāda uz to, ka iekārtas ir jāskata kopā ar speciālistiem. Universitātes slimnīcai jānodrošina modernākās ārstēšanas metodes. Tāpat iekārtas piesaista jaunos ārstus, jo tādējādi viņiem darbs klinikā šķiet interesantāks. Tāpat modernas iekārtas palīdz noturēt pieredzējušākos un zinošākos kolēģus.
Nevajag iedomāties, ka aparatūra ir vienīgā svarīgākā. Es domāju, ka svarīgākie ir personāls. Ārsts aparatūru var izkonkursot vienu mēnešu laikā un nopirkt, jā, bet ārstam jāmācās ir nu, 5-10 gadus, lai viņš kļūtu par speciālistu. Un šie speciālisti mums ir ļoti svarīgi un viņi mums ir jāpiesaist, lai viņiem būtu šeit interesi strādāt, vai ne? Lai viņi nerautos kaut kur citur projām strādāt. Ir jau var tāda situācija, kad tie vadošie ārsti, kur ja viņiem nav šīs tehniskās iespējas, lai viņi varētu strādāt, jā, tad viņi jau sāk meklēt citas iespējas un iet jau strādāt uz tām iestādēm, kur ir šīs iekārtas. Ja? Tā kā tas ir arī veids, lai saglabātu šo kompetences centru kā tādu, ir jābūt viņam apgādātam ar tām tomēr vislabākajām iekārtām. Ja? Un šis ir viens no tiem pozitīviem piemēriem, ka tā nav tik ļoti pareizi sadalīta, lai būtu, kā sakot, šīs kompetences kvalitātes augstākais līmenis.
Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas jaunais ārsts rezidents Juris Jansons skaidro, ka vienmēr, runājot par jaunu iekārtu iegādāšanos slimnīcās, notiek deķa vilkšana uz savu pusi, proti katram sava joma šķiet visprioritārākā.
Jāsaprot ar to, ka medicīnas kā struktūra, kā sistēma ir ļoti komplicēta. Dažādi finansējumi, dažādi projekti, jā, un nevar tā paņemt un visu ielikt vienā katlā. Tagad reku, ir viens naudas maciņš, tagad tikai ņem ārā naudu un dal pēc prioritātēm. Ja? Un tās prioritātes nav tā, ka viens ir prioritārāks, otrs nav prioritārāks. Tad, radiologam svarīgāk ir darba stācija, urologam svarīgāks ir viņa pacients ar prostatas vēzi.
Austrumu universitātes slimnīcas pārstāvis Normunds Beļskis atzīst, ka tik lielai slimnīcai, kāda ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, būtu jāvirzās uz to, lai katra iekārta būtu pieejama pa pāriem. Jo citādi, gadījumā, ja kāda salūst, tad apstājas visu pacientu ārstēšana ar konkrēto iekārtu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.